Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Войскі, верныя лівійскаму лідару Муамару Кадафі, ў нядзелю занялі цэнтр гораду Місурата, які ўтрымлівалі паўстанцы. Паведамляецца, што ў штурме ўдзельнічалі танкі. У выніку баёў загінулі не менш за 10 чалавек. Напярэдадні пасля ўдараў французскай авіяцыі па бранятэхніцы войскі Кадафі спынілі пачаты імі штурм галоўнага цэнтру абароны паўстанцаў гораду Бенгазі. Амерыканскія і брытанскія баявыя самалёты нанеслі таксама ўдары па аб'ектах проціпаветранай абароны Лібіі і іншыя вайсковыя інфраструктуры краіны. Кіраўнік амерыканскага аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Майк Мален заявіў, што ў ходзе аперацыі ў Лібіі дасягнуты значны прагрэс. Ён сказаў у тэлевізійным інтэрв'ю, што забароненая для палётаў зона над тэрыторыяй Лібіі фактычна дзейнічае. Улады Лібіі тым часам заявілі, што ў выніку ваеннай аперацыі заходніх краін супраць рэжыму Муамара Кадафі ўжо загінулі 48 грамадзянаў краіны. Паводле агенцтва Reuters, якое спасылаецца на відавочцаў, пасля нанясення авіяўдару у сталіцы Лібіі Трыпалі пачалася перастрэлка. У Японіі колькасць ахвяраў землятрусу і цунамі 11 сакавіка па апошніх афіцыйных дадзеных перавысіла 8130 чалавек. Больш за 12 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Раней паведамлялася, што загінулых можа аказацца значна больш. Паводле інфармацыі японскага агенцтва Кіода, толькі ў прэфектуры Міягі, паводле ацэнак мясцовай паліцыі, загінулі, верагодна, больш за 15 тысяч чалавек. Амаль 363 тысячы японцаў вывезеных з зон бедства застаюцца ў часовых цэнтрах эвакуацыі. Пошукава-выратавальныя працы працягваюцца. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прадстаўнік Йемену пры ААН Абдала Аль-Саідзі сышоў у адстаўку на знак пратэста супраць прымянення ўладамі зброі супраць дэманстрантаў. Аб гэтым паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на прадстаўніка МЗС Йемену. Сілы бяспекі ў сталіцы Йемену Сані адкрылі напярэдадні агонь па дэманстрантах, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Загінулі не менш за 50 чалавек. Пахаванне загінулых, якое адбылося сёння, зноў перарасло ў масавую палітычную акцыю. Дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі Саліха, які кіруе краіна ад 78 году, працягваюцца ў Йемене ўжо больш за месяц. У Сырыі трэці дзень запар працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адмены надзвычайнага становішча, якое дзейнічае ў краіне ўжо амаль 50 гадоў. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы гораду Дэраа на поўдзень ад Дамаску. Сёння там прайшлі пахаванні загінулых у сутыкненнях з сіламі бяспекі на гэтым тыдні. Паліцыя прымяніла слезацечны газ і паводле некаторых паведамленняў адкрывала агонь па натоўпе. Каля 40 дэманстрантаў былі шпіталізаваныя, адзін з іх памёр. У выніку лік ахвяраў на гэтым тыдні ўзрос да 5. Пратэсты ў Сырыі пачаліся пад уплывам масавых народных выступаў у арабскіх краінах у апошнія месяцы. Сёння тыбетцы па ўсім свеце выбіраюць кіраўніка рэфармаванага ўраду Тыбету ў выгнанні. Да нядаўняга часу ва ўрадзе было два прэм'ер-міністры, адным з якіх з'яўляўся Далай-лама. У сувязі з адыходам Далай-ламы ад палітыкі абраны сёння прэм'ер стане адзіным кіраўніком ураду. Найбольшыя шанцы на перамогу мае Лобсан Сангай, навуковец-юрыст тыбецкае паходжання, які працуе ў Гарвардзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне, што рабіць. Свой аналіз сітуацыі і бачанне будучыні прапанавалі на сайце нашага радыё 8 апазіцыйных палітыкаў. Што новага ўтрымліваецца ў іх адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць – эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пэўны час таму радыё «Свабода» звярнулася да беларускіх апазіцыйных палітыкаў з просьбай даць свой аналіз вынікаў выбарчай кампаніі мінулага году, ацэнку той сітуацыі, якая склалася, і адказаць на класічнае пытанне – што рабіць? На нашым сайце былі апублікаваныя і в эфіры прыгучалі адказы 8 палітыкаў. Я нагадаю, это Станіслав Богданкевіч, Віктор Івашкевіч, Рыгор Кастусёў, Александр Мілінкевіч, Зянон Пазняк, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч і Александр Ярашук. Ну, магчыма, мы прапусцілі некага, хто ведае, так бы мовіць, чароўнае слоўца і мае самы правільны адказ на сакраментальнае пытанне, але, здаецца, зрэз апазіцыйнай думкі атрымаўся даволі прадстаўнічы. Прычым я падкрэслю, што размова ідзе не пра журналістаў, экспертаў, палітолагаў, а менавіта пра палітыкаў, пра тых, хто ўсё ж такі усведамляе сябе дыстанцыю паміж ідэяй і рэалізацыяй, і тых, хто, ну, ўсё ж такі будзе несці адказнасць, па меншай меры перад грамадствам, за ўвасабленне сваіх ідэяў у жыццё. Так што можна з пэўнай верагоднасцю сказаць, што адказам апазіцыі на выклік прэзідэнцкіх выбараў, на выклік новай сітуацыі будзе нейкая камбінацыя гэтых 8 адказаў. Віталь, на ваш погляд, у чым гэтыя адказы прапановы палітыкаў падобныя? Ці они ўсе 8 абсалютна розныя? Ці можна сказаць пра нейкія кусты падобных адказаў?
Так, я б сказаў, што не толькі выбіраючыся на гэтыя 8 вельмі істотных і вельмі цікавых тэкстаў, але і ўвогуле назіраючы за палітычнай дыскусіяй ўнутры апазіцыі апошніх тыдняў, можна сказаць, што ў беларускай апазіцыйнай супольнасці зараз так вымалюваліся, выкрышталізаваліся два падыходы. Адзін, скажам, умоўна рэвалюцыйны, значыць, далей будзем улічваць, што ўсё гэта умоўна рэвалюцыйны. І другі, умоўна, скажам, дыялёгавы, тыя, хто выступае за дыялёг улады і апазіцыі, за дыялёг унутры грамадства, за дыялёг паміж рэвалюцыйным Менскам і Захадам. Усё гэта выявілася і падчас вот апошніх падзеяў абмеркавання стратэгіі 2012, якое зараз актыўна ідзе сярод кіраўнікоў беларускіх апазіцыйных структураў. Сярод удзельнікаў вось дыскусіі на сайце «Свабоды», мне здаецца, найбольш выразна за дыялёг выказаўся Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Гэта найбольш выразна прагучала в ягоным тэксце пад гэты падыход і як ён абгрунтаваў гэты падыход. Умоўна скажам, рэвалюцыйны лагер найбольш яскрава прадставілі Віктор Івашкевіч і Анатоль Сідарэвіч, у якога нават загаловак гучыць так прыгожа неабходнасць і магчымасць рэвалюцыі. Мене это так называўся ягоны артыкул, апублікаваны на нашым сайце. І мне здаецца, што вось тут палягае такі прынцыповы падзел, даволі рэзка, як на сённяшні момант, мяжа паміж рознымі палітычнымі філасофіямі і рознымі падыходамі да палітычнай дзейнасці ў найбліжэйшы час. І наколькі гэта мяжа зараз рэзкая, я прывёў бы вот такі факт. 17 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя Станіслава Шушкевіча, які, на маю думку, вельмі шыра і паказальна адказаў на адно з пытанняў, як ён ставіць да стратегіі 2012. Шушкевіч сказаў так: «Я ставлюся адмоўна да стратегіі 2012, таму што гэта так званая стратегія ўрастання дэмакратычнай апазіцыі ў дыктатуру. Гэта агідны шлях, які не адпавядае патрэбам тых людзей, у якіх ёсць сумленне». Канец цытаты. То есть мы бачым, што адна частка апазіцыі, якая, скажам, прытрымліваецца больш рэвалюцыйнага варыянта, ўжо гэтак даволі рэзка выказваецца пра тую частку, якая вось прытрымліваецца больш варыянта дыялёгу, варыянта працы з насельніцтвам, пакуль гэта насельніцтва не ўсвядоміць неабходнасць пераменаў. І межа гэта, вось мая думка, будзе, мне здаецца, бліжэйшыя тыдні даволі рэзка ўзмацняцца, межа гэта будзе павелічвацца, ну што ўрэшце і паказала та дыскусія, тыя тэксты, якія былі апублікаваны і прагучалі ў эфіры нашай «Свабоды».
Таццяна, а што вы ўбачылі новага в гэтых тэкстах? Бо справа ў тым, што вот то, пра што казаў Віталь, вот гэтыя два падыходы, так бы мовіць, умоўна рэвалюцыйны і умоўна дыялёгавы, ну яны існавалі даволі даўно. І вось ці ўбачылі вы в гэтых 8 тэкстах, так бы мовіць, працу над памылкамі? Развагі кшталту таго, што вось мы рабілі гэтак, яно не атрымалася, яно, так бы мовіць, дало кепскі вынік, вот мы будзем рабіць не так, а інакш.
Ведаеце, мне сапраўды здаецца, што перш за ўсё трэба глядзець на гэтыя тэксты менавіта як на працу над памылкамі і, ну, глядзець, што яны могуць даць, ну, у нашым разуменні. І вось Што б я сказала, што там, у чым там падобныя былі адказы? Гэта там ацэнка рэжыму, яна падобная цалкам, ну, што гэта правакацыя, гвалт. І таксама была агульная такая пазіцыя, што дэмакратычным сілам не хапала єднасці, консолідації і так далі. Здається, що наступна ситуація потребує, ну, ось гэтай самой єднасці і консолідації. Але ось коли поглядзець на гэтыя адказы на сайте, то можна виявити однакову схему розповіду. Правоцы каже про свой план, каже, що він розумів важність єднання, каже, що був готовий пропонував свої дії ці програму як агульну. А потом все адмовіліся, ці не згадзіліся, ці абставіни не дозволілі. Іде некая критика, выкрыванне памылак, абвінавачанне за часткам. І наступну кропу – апісанне перспектывы як працягу той же самой стратегіі. І тому, як бы, ніяких сапраўды новых ідеяў, да, якія б тычыліся того, што мы зразумелі, што мы рабілі нешта не так. Няма. Бо гэта разумение тычыцца і памылкі адносіцца да іншых, але ні ў кога не да сябе. Ну, насамрэч, я не знайшла ні ў аднаго з прамоўцаў, ну, нейкай самакрытыкі. Сапраўды, гэтая прапанаваная стратэгія, гэта, ну, не навіна.
Александр, а вы убачылі нешта новае? Вось Таццяна сказала пра тое, што, ну, па меншай мере, некаторыя казалі пра адзінства, ну, это ведаеце, як прымаўка ёсць, не ведаеш, чаго хадзіць, хадзі з бубён. Калі пра адзінства кажаш, ніхто цябе не скажа, што ты памыляешся. Але адзінства, яно адзінства паміж некімі зместамі. І вось што в сэнсе вось гэтых зместаў, скажам там, некіх, ну, я не ведаю, новых сацыяльных груп, на якія трэба арыентавацца, новых прыёмаў, новых метадаў. Вось, ну, ўсё ж такі 8 тэкстаў, гэта даволі шмат. Вы ўбачылі ў іх нешта?
На жаль, я буду мусіць самы рэзкі і песімістычны, у гэтым сэнсе голы васар, так бы мовіць. Слушна вельмі сказала Таццяна, я цалкам згодны. Работа над памылкамі, праца над памылкамі нібыта зроблена, але гэта праца над чужымі памылкамі. Вось, напрыклад, возьмем тэкст шаноўнага Зянона Пазняка. Што мы там бачым? Ён кажа, ёсць універсальны рэцэпт, як зваліць дыктатуру. Гэта байкот. Ну, чулі мы ўжо, натуральна, не адзін раз. І вось, паводзіць думкі Пазняка, ўжо народ нібыта і саспеў да гэтага байкоту, і, магчыма, бляснуўся ўжо гэты рэжым, але вось выходзяць гэтыя 9 альтэрнатыўных кандыдатаў, ён згадывае, што іх называлі ў народзе клоунамі, і ўсё зноў сапсавалі. Павёўся народ, зноў ламануўся на выбарчыя ўчасткі, і прыгожая ідэя байкоту не спрацавала. Карацей кажучы, вось, жаданая выдаецца заісная і высновы у шановнага Зянона Пазняка, што трэба ранейшую лінію, але праводзіць болей настойліва. Таму я не ўбачыў менавіта самакрытычнасці. Сапраўды, вось я ў белым адзенні, а ўсе астатнія такія сякія, і зноў ўсё сарвалася. На жаль, мне здалося, што вось аўтары практычна ўсе паставіліся да гэтай прапановы Радыё Свабоды, як да напісання артыкулаў, тэкстаў. Яны вось зрабілі такую прыгожую публіцыю, цыстыку, там шмат таких пакручастых фразаў, але, ведаеце, усе мастакі пілаваць пілавінне, калі казаць тэрміналогіяй Дейла Карнегі. А вось што тычыцца таго, каб нейкую рэалістычную праекцыю на перспектыву правесці, тут, на жаль, вельмі кепска з гэтым усім ідзе збой на агульныя фразы, і вось раздзелы, што рабіць, аказаліся самымі слабымі, самымі пустымі практычна ва ўсіх аўтараў.
Ну, зараз я хочу поговорить вось про что. Все ж таки вось меркавання 8, и кожная из этих меркавання, яны все ж таки, на мой погляд, адрозная, може Александр уже так надто радикально, надто критично про их сказал. Причем кожная из них, это все ж таки пропанова не только для своей партии, что вот моя партия, наша партия будет робить то и то. А это пропанова для всех. Что все повинны, так бы мовить, встать в один шерах и вот робить тое, про что пишет той тинший автор. Александр, на ваш погляд, все ж таки, а накольки их пропановы стасуются помеж собой? Накольки можно стасовать, скажем, пропановы там Ивашкевича, и Богданкевича, там Ярошука и Пазняка? Те яны кожны для себе, кожны про себе, и звести их у одну, нават калі яны все самі па сабе добрыя, не атрымліваецца, не атрымаецца.
Па-першае, такую рэмарку, што прапаноў фактычна няма. Я ўсё ж такі гну сваю рэзка песімістычную лінію. А менавіта, вось глядзіце, я нават выпісаў цытату з Мілінкевіча. Не таму, што ў яго найгоршы тэкст, а просто гэта тыповы. Неабходна сфармуляваць для рэжыму нашыя патрабаванні аб палітычнай і грамадскай лібералізацыі і знайсці механізмы іх выканання. Вось, калі ласка, разумееце, хіба галоўная, прынцыповая сістэмная хіба ў тым, што пастаноўка задачы выдаецца за яе рашэнне. І гэта характэрна фактычна для ўсіх тэкстаў. Ці, напрыклад, даюцца нейкія абсалютна ідэалістычныя рэцэпты. Вось Богданкевіч піша, што, маўляў, амбіцыі перашкаджаюць асабліва маладым палітыкам, гэта няправільны падыход, трэба яго пераадолець. Ну, карацей, працуйце, хлопцы, над сабой, вось маральна самаўдасканальваецеся і на нейкім этапе некая цудоўная трансфармацыя, пераўвасаблення адбудзецца. Ці, напрыклад, што тычыцца вось крытычнасці моцны тэкст Ярашука, але выснова такая, што перамога будзе тады, калі аб'яднаюцца галоўныя геапалітычныя гульцы Вашынгтон, Еўразвяз і Расія. Ну, карацей, калі рак на гары свісня. І потым, калі казаць усё ж такі пра магчымасць выпрацоўкі нейкай супольнай такой стратэгіі пад сцягі, якой маглі б стаць усе сілы, то зноў жа на сённяшнім этапе не бачна такой магчымасці, таму што як мінімум два водападзелы вымалёўваюцца і паміж імі ўжо антаганізм вельмі выразны. Першы, тое, пра што казаў Віталь, гэта рэвалюцыянеры, умоўна кажучы, і прыхільнікі дыялогу, і ўжо ляцяць важкія камяні у гарод, напрыклад, тых самых прыхільнікаў дыялогу, што натуральна гэта зрадніки, яны гуляюць на карысць рэжыму, а з іншага боку, вось гэтыя прыхільнікі дыялогу таксама кажуць, а вы што? Вы кажаце, вось, вы там падзеямі на плошчы сарвалі легітымацыю рэжыму. Дык прабачце, гэта называецца спаліць дом, каб падсмажыць яечню. Тут такім асфальтавым катком зараз па краіне рэжым прайшоў, што на 10 гадоў назад усё адкінута. І гэта ваша перамога, і вы далей такім шляхам перамогу двукосця будзеце дзейнічаць. Карацей, тут можна гэтыя камяні шпурляць з аднаго лагеру ў другі да бясконцасці, але выйсце пакуль што не бачна. І другі водападзел, гэта прарасійскі Ярашук, выразна прарасійскі, і ён так і піша ў высновах, што апазіцыю падводзіць яе там антырасійскасць ледзь ці не пячорная, і што без пераадолення гэтага, маўляў, нічога добрага не будзе. А з іншага боку мы ведаем, што еўрапеец Мілінкевіч, натавец, я бяру да ў косці Кастусёў, які выступае за інтэграцыю Беларусі ў паўночна-атлантычны альянс. І ўжо зразумела, што з Гершуком і увогуле вось гэтым левым такім прарасійскім крылом яны агульнай мовы не знойдуць. Таму усе гэтыя прапановы, ведаеце, пакуль што нагадваюць дыялог сляпога з глухім.
Я ўсё-ткі, пры тым, што збольшага згодны з Александрам, хацеў бы таксама трошкі паспрачацца з ім, нельга сказаць, што зусім няма ніякіх такіх кардынальных прапаноў. Я ў всякім разі ўбачыў такую ў тэксце Станіслава Богданкевіча, які не толькі абмежаваўся агульнымі развагамі і ацэнкамі, а прапанаваў канкрэтнае дзеянне. Ён піша: на маю думку, неабходна неадкладна заснаваць агульнанацыянальны саюз дэмакратычных сілаў, своечасова вылучыць на ролю агульнанацыянальнага лідара дэмакратычнага палітыка, які сябе адпаведна зарэкамендаваў, абраць агульнанацыянальны прэзідыум, палітычную раду. То бок, канешне, ужо людзі могуць выступіць з крытыкай, што гэта другі варыянт АДС, аб'яднання дэмакратычнай сілы і так далей, але прынамсі гэта нейкая прапанова і даволі канкрэтная, даволі зразумелая і даволі пакрокавая. То бок Богданкевіч лічыць, што зараз трэба аб'яднацца зноў нейкую адзіную дэмакратычную структуру. Тое ж самае, мне здаецца, можна сказаць і пра тэксты Віктара Івашкевіча, які кажа, што трэба працягваць наступ на дыктатуру, і два галоўных пункты: дамагацца найхутчэйшае вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій, правядзення новых выбараў без дыктатара. А як гэта дамагацца? Каб публічна все дэмакратычныя сілы заявілі падтрымку гэтай мэты, і каб все дэмакратычныя сілы заявілі аб абавязковым увядзенні супраць рэжыму эканамічных санкцыяў. Гэта таксама дыскусійная прапанова, але гэта довольно резкая, но все-таки пропанова. То есть тем, кто выступает супрать санкции, Ивашкевич пропанует отмовиться от этого и выступить отдельным фронтом за экономичные санкции. То бок некая конкретика была, иншая справа, я погоджусь с Александром, что это тая конкретика, якая, на жаль, не может объединять всех, и тексты этих 8 авторов показали, что частка из них выступает супрать этой конкретики. Ну, это уже иншая размова, про что Александр говорил.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назиральными, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – отказы белорусских политиков на питание «Что робить?».
Татьяна, а на ваш погляд, можно звести разом, знайсти некое агульное от этих 8 текстов?
Я лечу, что змест пропановал, да, это не одинная, ну, не один параметр, по яким можно казать несовершенную цене. Конечно, там есть цалком разные пропановы, але есть техники того, как знайсти нечто агульное, так? Тому, саправды, например, змест ён розный. Там, я бы так само выделяла там три таких пропановы, больше-меньше, ну, окресленных. Ивашкевича пропанова, якая ориентируется на узмацнение тиску, там, Меленкевича пропанова, якая тычется формования альтернативных позитивных пропановов для Беларуси, и Богданкевича от формования новых таких коалиционных органов. Але гэта только змест. А вот, коли поглядеть, ну, на то, як подается это, на то, как про это думается, те, какие деньги за это стоять, то можно сказать, что ниводная из этих пропанов не включает некого анализа деятельности инших субъектов. Расклады, политичные просторы некой, диапроч там партии и групповок. Есть громадянская супольность, замежная структура, есть там наприконце улада со своим позициями, планами и так далее. И эти пропановы, ну, не уличивают один одного навод. И яны как бы различены на, ну, на то, что яднайтесь вокруг меня. И огучены не быто вакууме. И тому я так само бы сказала, что они несовершенны, но не тому, что их вес таки несовершенны, а тому, что они деятельность несовершенны, бо их никто не умкнется совершать. Нигде нема, ну, неких пропановок кроков до того, как, ну, нечто найти некий компромисс.
Наступное мое питание может прогучить ересью, але ведаете, вот назирание и за недавними подеями у Полночной Африки, и такий ретроспективный погляд на коляровые революции на постсоветской просторе, примушаю задать такое питание, а может, вот это наши теперешние, и не только теперешние разваги, вот есть там бачение в этих, там, скажем, текстах, программы, концепты, это вот такая гульня интеллектуалов, ну, мы повинны разбираться с некими думками, концептами. Вот мы этим и займаемся. Ну, вот какая такая программа была у тунисских или у египетских революционеров? Ну, ниякой. Дало Мубарака, дало диктатора. Ці навод так вот по ширости скажем, ну, какие такие уже приватные привабныя глыбокія канцэпцыі мелі падчас сваіх рэвалюцый Міхаіл Саакашвілі, Віктор Ющенко, ну, што-то вот не прыгадваецца. І, можа быць, тут сітуацыя такая, што вось калі не час, то ніякія канцэпцыі, ніякія праграмы, ніякае бачанне нічога змяніць не можа. І вось сядзяць такія эксперты кшталту нас і гаворыць, боже, какія дурні эта апазіцыя. А калі час, так па сутнасці і любая падыдзе. Татьяна.
Сапраўды, часам адбываецца так, як казалі класікі. Нізу не хацяць, верхі не могуць, узнікае рэвалюцыйная сітуацыя, все само, а без ніякіх праграмаў рушыцца кудысьці. Але давайте паглядзім, што атрымліваецца з такіх спантанных рухаў. І яшчэ, якая цана плаціцца народам. Бо спантаннасць і кіраванасць – гэта пытанне цаны. Якой колькасці суайчыннікаў трэба заплаціць, ну, як бы за тое, што мы будзем чакаць часу, да, калі ну, гэта ўжо будзе выбух. І вось давайте паглядзім, ці адбылася дэмакратызацыя, сапраўды, дэмакратызацыя Егіпту, дзе, напрыклад, зараз улада вайскоўцаў. Лівіі, дзе Кадафі жорстка давіць спантанны народны рух. Бахрэйн, куды ўвайшлі саудыўскія войскі. Больш-менш нармалёва выглядае сітуацыя ў Тунісі. І нават калі нешта пачынаецца стыхійна, потым давесці гэту стыхію да нейкага парадку можа толькі той, хто мае хоць які нейкі план, нейкае ўяўленне пра тое, куды, навошта накіроўваць усю гэту актыўнасць. Як і ўсе ў астатнім жыцці і дзейнасці, чым лепей мы прадумаем пра сваю справу, тым меней выдаткі ад гэтых няправільных дзеянняў. І вы можаце без карты шукаць нешта па горадзе і будзеце губляць час і сілы, але ж вам і не любая карта падыдзе. І толькі карта менавіта гэтага горада будзе для вас ну, памяншаць выдаткі. Але праўда яшчэ ў тым, што проста намаляваная, прыгожая, глыбокая, гэтак далей канцэпцыя ці там праграма самой па сабе мала. Патрэбна, каб яна кімсьці выконвалася, каб гэта быў суб'ект адпаведны гэтай праграме і гатовы маральна, фізічна і тэхнічна. І мне здаецца, гэты разрыў, які мы зараз можам бачыць, гэта, вось, калі вы кажаце пра нейкія экспертныя інтэлектуальныя гульні, да, і напісанне нейкіх канцэпцый, пад якія няма тых сілаў, якія, насамрэч, маглі б гэта рабіць.
Віталь, а як вы ставіцеся да гэтай юрытычнай гіпотэзы, што, а можа, і не патрэбныя ніякія тыя канцэпцыі, асэнсаванні, прыйдзе час і ўсё знойдзецца. І, можа быць, вось да таго, пра што зараз сказала Таццяна, можа быць, варта зрабіць такое ўдакладненне, што насамрэч-то зараз усе, ну, па меншай меры, уся апазіцыя засяроджаная на думкі, так вы, вот, як бы дамагчыся зменаў, як бы тое, што зараз ёсць, знікла, а можа, варта думаць над тым, што будзе потым, што потым-то рабіць, а не як вот просто как бы скінуць тое, што ёсць.
Ну, калі працягваць скептычны, так сказаць, падыход, то гэтае потым можа і невядома калі наступіць, і людзі могуць не дачакацца гэтага потым, асабліва людзі, якія сённяшнім дэмакратычным руху і, скажам, 15, а то і 20 гадоў займаюцца палітыкай, і ў многіх у іх можа ўзнікнуць і ўзнікае фрустрацыя, думкі аб міграцыі і гэтак далей. Так што, канешне, лепш людзям хочацца гаварыць пра тое, што вось можа адбыцца даволі хутка, менавіта пра рэвалюцыю. Я вось пасля запісу з Александрам Мілінкевічам пагаварыў з ім пра ягоны артыкул, і ён казаў такую думку, што сапраўды людзям хочацца цуду, хочацца, каб усё адбылося хутка і пажадана без вялікіх узрушэнняў, але наколькі гэта магчыма, гаварыў ён, адстойваючы свой падыход эвалюцыйных зменаў, свой падыход дыялогу. Так вось якраз гэты канцэпцыі, распрацаваныя разумнымі аналітыкамі і яркімі палітыкамі, яны ў нашай сітуацыі якраз больш падыходзяць для эвалюцыйнага развіцця сітуацыі. Але паводле нейкай канцэпцыі ідзе паступовая змена ўнутры рэжыму, паступовы дыялог і гэтак далей. А што наконт радыкальных зменаў, то, што будзем называць словам рэвалюцыя, я таксама вельмі скептычна ставіцца да таго, што можна спланаваць гэтыя грамадскія ўзрушэнні. Все гэта адбываецца дастаткова стыхійна, і тут ніякія загадзя падрыхтаваныя пляны, мне здаецца, рэдка калі спатрэбіцца. З таго, што мы ведаем у гісторыі людзей, хто цікавіцца гісторыі, можна заварыць, што многія радыкальныя перамены, рэвалюцыі якраз адбываліся не паводле сценара, напісанага самімі рэвалюцыянерамі. Высокова згадаць Леніна, які незадоўга да рэвалюцыі пісаў з эміграцыі, што ніякай рэвалюцыі ў Расіі не прадбачыцца і што яму яшчэ давядзецца чакаць шмат гадоў. Але гэта яму не перашкодзіла адразу забыцца на свае гэтыя словы, калі запахла паленым, прыехаць у Расію і ўзначаліць гэтую самую рэвалюцыю, ці прынамсі пасля рэвалюцыйную можа ўрад. Напрацоўкі павінны быць, але паўтаруся, вот для такіх эвалюцыйных падзей не падыходзіць, але калі раптам прыйдуць такія падзеі, якія мы называем рэвалюцыямі, то тут баюся, все гэтыя напрацоўкі не спатрэбяцца, і тут галоўнае будзе гэта палітычны геній асобных палітыкаў, іхняе палітычнае чуццё, іхняе ўменне, якое дазволіць палітыку адкінуць все ранейшыя напрацоўкі і дзейнічаць паводле сітуацыі, а таксама палітычная ўдача.
Я згодны, што бадай ці не галоўнае вырашаюць момант, спрыяльны момант ды харызма. Умение осядлать гэты момант. Але разом с тым, вось нехта з класікаў сказал, что няма нічога болей практычнага, чым добрая теория. И сапраўды стратегия мусіць быть. Есть эволюцыйная ситуация, няма, може она не сёння спрацуе, може завтра. Але яна мусіць быть усё одно. И ведаете, я вот подумал зараз, а чаму не сумешальная, например, диалог и, умовно кажучи, революцыйный подыход? Можна завжди нават у будь в данном житті есть план А и план Б. Не спрацевал диалог, значит, тогда переходим до іншого варианту деяния. Тут было б жадання это все интегровать. И вот еще такий момент. Не обовязково эта стратегия мусить быть некой, ведаете, вельми навороченной, вельми мудрогелистой. Например, подчас минулой президентской кампании были вельми простые, как огурок, постулаты. Это, как был один кандидат, как был один месседж, как был один план площади. И давайте широ скажем, оппозиция не выконала ни водного с гэтых пунктов. А раптом, калі б яна вось, так бы мовить, тупо все это выконывала, хай себе это банальные речи. Але уявим, что был бы один кандидат. И уявим вось некий збег чинников. Там Лукашенко, например, не замирился б с Медведевым. Москва протягивала б наносить гэты ядерные информационные удары перед самыми выборами. Разогравала б народ, номенклатура б захвалявалася. И тут вось при таким кумулятивным збегу чинников на белым коні, так бы мовить, выезжая на площу один кандидат. И, до речи, калі б, например, той самый Некляев был не одним из девяти, а менавіта одиным, так еще великое питание, ці рызикнули б его так брутально выводить с гульни. Короче, могла б быть зусім іншая история. Тому стратегия мусить быть завсёды, стрелить она, не стрелить сегодня, але концептуальный порох варто завжди тримать сухим.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічылі эксперт агенства гуманітарных технологій Татьяна Вадалашская, аглядальнік інформаційнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду. У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. Я не пам'ятаю такої зими, як сьогоднішня, тягом якої мені довелося б вислухати стільки скаргів і нарікань у слухачів «Свободи» на дрянний прийом нашої програми в ефірі. Фактично, кожен тиждень від вас були дзвінки, у яких кілька особ на повищених тонах повідомляли нам, що нас слабо чувати або й ввогулі не чувати. Не інакше було і на минулому тижні.
Это Солигорск, Андрей. Такой плохой передачи, как последние годы, я не знаю, николи. Это получается два дня у неделю мы можем немножко в глубинке. Я не знаю, как там у Минску, а в глубинке мы не можем чуть. Мы только чуем звонки на свободу, слухайте звонки на свободу. И сразу шум, треск, праск и ничего далее.
Послухайте, как в этом году... І що ніколи гэтак про пасе дрэнна не гаварыла радыо. Немцы, здаецца, ўжо цывілізавана нацыя, увесь час па рок ідуць немцы гутарыць усё. Чым што няўжо з імі нельга сагласаваць?
Што тут сказаць у суцяшэнні? У апошнія выходныя сакавіка будзе мяняцца час зімовага на летні. А разом з часом будуть так само мінятися частоти свободи. Літом прийом нашої програми завжди був ліпший, чим зимою. Застається сподіватися, що так буде і тепер. Вольна трибуна слухачів або ваші дзвінки без моїх коментарів.
Одна звонарка на свободу дельми хоче, щоб ей співали пісні по радіостанції, а не говорили нічого об Лукашенці. Вот я ей и выполню ее просьбу. От колхозного вольного края свой привет мы тебе принесли. Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, сердце советской земли. Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, сердце советской земли. Ты нам дверь и свои открываешь. Час красоту шаруя своей. Ты колхозный гостей принимаешь, как любимый своих сыновей.
Александр Григорьевич, это снова Текля. Ось бачу тебе с этой дамой из Нью-Йорка. И так думаю, что ты не такие, и добро ты отказываешь. И она такая сбянтеженная. Перейду на русский язык. Я бы на месте ее задал бы тебе вопросы первое, второе и третье. Почему изменил Конституцию два срока? В России думбират идет, Медведев и Путин, а ты никому не отдаешь. Видишь, что с Каддафи случилось? А сейчас та самая США возводят в Польше ракеты. Я вот так смотрю на тебя и думаю, я тоже так на тросянце, як ты, то на белорусской мове, то на гэтай. И вроде бы ты нормально все сделал. Твои прикорытники ездят на БМВ. Все отлично живут, как мой сын говорит. Смотри, бать, как у нас все отлично живут. Но, Александр Григорьевич, ты изменил Конституцию. Эти два в России хотели бы, но не могут. Ну так уйди.
Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за гена диктатора, а то він уже кончатково розпоясався, що хоче, то й робить. Може, тепер Григорович трохи остепеніться і буде сидіти тишей води, ніж трави. І коли гена справа почне набирати обороти, навряд чи диктатор осмілиться куди-небудь нос висунути, хіба що в Венесуелу. Бо в інших місцях йому можуть одіти наручники і відправити в Гаагу. А Артур Егорович вернется не скоро и уже не президентом.
Добрый день, это Валентин из Молодечина. Почул про свободу, про жахливый стан нашей экономики и вырешил поделиться информацией. Вот учора отримали разликовые листки на працы. За мест звычайных 500-600 тысяч нам по 365. Значит, все ж таки нечто в нашей краине не так, коли навод у нас, у тех, кто працуя, наши заробленные гроши отбирают.
Вы ж присудили громадные штрафы и 3 года обмежевания воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, яких судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Вот как режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязней треба безумовно выпускать и им платить компенсации за крыды, а судить тех, кто ж людей стекается. Дякую за увагу, Надія, город Минск.
Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь в газетах решили сократить посев картошки, бо не надто великий урожай был.
Теперь широко на международном уровне заговорили про катование в тюрьме КДБ Беларуси. Але возникают питания, чему так обмежовано, чему только КДБ? Коли вся правоохранная белорусская система давно набыла цалком беззаконный бандитский характер. Еще в 96-м годе у книги «Менская весна» можно было прочитать теплые ротки. В милицейской машине был жестко сбитый журналист Икс. Так вот я этот журналист. И вот вам подробязность. Уже тогда милиция хапала, кого попала. И вот в их машине опынулся белорусскомовный человек. У машине мне сковали руки кайданками за спиной, зацепили неким крючком и подвесили под столь. «Ты чего здесь оказался?» — сказали пятеро правоохранников, дубасичи распятого дубинками. А покольки той отказывал по-белоруску, правоохранники злились и дубасили еще на смене. Только один из них пикнул. «Ребята, а может не надо? Не надо так?» А остальные еще больше влетели. «Надо, надо, пусть говорит на нормальном языку». И это протягивалось 20 хвилин, где меня не возили и подъехали до кинотеатра «Перемога». Аккурат привезли в милицейский пункт, когда я зайти на кинотеатр. Выходя из машины, я хоть спробовал зернуть на номер этой машины, а я сразу отримал удар кулаком в стивец. Скончилось все тем, что я опритомил у 10-м городском шпитале. Ранком поехал у хельский комитет с документами о побоях, гематомах, поломанных руках. Татьяна Протько сказала тогда: «Какие переконавшие у вас документы?» Але допомогши ничем не смогла. И больше никого потом не цікавила, як змянилось життё этого человека, ставшего ахвярой правоохранной системы.
Я ще раз про оппозицию. Это ж надо, почали ломиться у дому раду. Немцы неколи бомбили Беларусь, але у Могилёве и Минску гэтые дамы оцалели. Подполковник Статкевич да дипломат Санников самого Гитлера захотели тут перевести. Да отрамали по балде от белорусского генералиссимуса. И навод больше, бо про незалежной Беларуси, не скованной с СССР, немцы не пустили б далей Бреста. Беларусь – это сусветная Брестская крепость.
Вот гляжу и возмущаюсь деянием Каддафи и его сына. С кем яны воюют? Со своим народом. Его узброили до зубов, и он будет змагаться до конца. Люди просят о помощи. А что в ее развязи? Думают, что робить, и не защищают права народа у действия, а только говорят об этом.
Лукашенко игнорирует любое дело, что потребует народ. Полное бесправие и изнищение белорусского народа.
19 декабря были задержаны граждане Литвы, Украины и России. А освобождение Бреуса и Гапонова показало, что на площадь независимости Беларуси могут выходить, когда захотят, граждане Литвы, Украины, даже России.
Я за Лукашенко не голосовал, зная, что все его обещанки перед выборами для тримания голосов – это фикция, что 500 долларов вернее повышением цен на завтра же. Но что он тут же, после выборов, фактично отменит бесплатный проезд школьников, ну такой наглости не чекал.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды – чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост, и суды. Вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4 там 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар.
Сына, слушала вчера звоночки и подумала, с кем люди замагаются? С мафией. И, а эта старая карга, читая по листку написанному, тоже, напевно, нечто мае от мафии.
Русская власть просит у России кредит на строительство атомной электростанции в Островце. Лукашенко перед выборами вместе со своим незаконно рожденным сыночком рекламировал по телевидению золотые запасы Белоруссии. Так он пусть оттуда и возьмет деньги и построит золото, и построит электростанцию. Зачем лезть в долг? Кредит надо отдавать. И что это за власть такая, что в государственном бюджете нет денег? Гнать такую надо власть. Как это все надоело слушать. Когда мы избавимся от этого Лукашенко?
О строительстве атомной станции в Белоруссии нужно забыть и не возвращаться к этому вопросу. Почему не выступают против этого ученые? Удивительно. Нам не хватает еще одного Чернобыля. Что творится в Японии? Самые надежные станции не выдерживают, когда случаются катаклизмы. Может, сейчас подумают о том, что нужно искать альтернативные источники электроэнергии. Помню, как даже в Беларуси много лет тому назад ощущались толчки, когда в Румынии было землетрясение. Ученые-атомщики будут защищать, говорят, что самые надежные атомные электростанции – это их работа. Они защищают себя. Артемовна, город Минск.
Нужна ли Беларуси атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станции можно держать в напряжении. А то, что мир пребывает в ужасе и сострадании от происходящей катастрофы в Японии, так это умные учатся на ошибках других, а дураки на своих. И то правда. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс. Не важно, что картошку качественную не умеем выращивать. В историю с ней не войдешь. А президенту очень хочется. Для этого ледовых дворцов маловато будет. России отдельное большое спасибо за это. Лукашенко-то уйдет, а страна век в долгу будет.
Свобода – это сон об лепшем лёсе. Одна залежит здесьница сине. Ирина Чаровница.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Ну вось, выглядае на тое, што адным палітычным эмігрантам з Беларусі ў свеце стала больш. Алесь Міхалевіч не пажадаў удзельнічаць у далейшых допытах КДБ і, як здаецца, пры дапамозе бліжэння акрэсленых дыпламатаў пакінуў краіну. Што думаеце пра ўчынак Міхалевіча вы?
Я вельми радая за Олеся Михалевича. Тут бы его закатывали. Человек смог переграть державную машину. И этого система николи не даруя. А зараз он уже двойки обыграл всемогутное ведомство. Талиновитые и смелые люди. Олесь и ягоные сябры. И дай бог Олесю здесь не то, что он задумал. Надея город Минск.
Михалевич сбежал. А думал ли он людей, которые ставили подписи в письме прокуратуру и поручились за него и остальных заключенных?
Экс-кандидат Михалевич подписал бумаги, предал своих коллег, выпустили. Стало стыдно смотреть людям в глаза. Видя такое отношение, стал выдумывать страшилки. Поставили лицом к стенке, что-то покрасили. Думал, что его опять арестуют, и этим он как-то оправдается. А его власти не стали трогать. Не выдержал звания героя и сбежал.
Читаешь в Белгазете оценку заявления Михалевича о пытках КГБ полковником в отставке этого управления Котовым и диву даешься. По его раскладу Михалевич авантюрный неуравновешенный тип, а сотрудники КГБ ну просто ангелы во плоти. Вот уже почти и верится в это, как вдруг на ум приходит явная нестыковочка. Не думаю, что управление КГБ резко отличается во всех смыслах от общей системы правоохранительных органов Беларуси. Это один, так сказать, организм. Потому сомневаюсь, что в КГБ все такие законопослушные и морально возвышенные, в отличие от других.
Радио Свободы. Мне, здается,
Вы сыграли свою отмовную роль на выдатно. Вам я поверил. А вот СБ, якая так хутко надруковала у авторок об побегу Михалевича, не, коли не почуете голос Ярослава сегодня-завтра, исправляйте и поднимайте усих на ноги. Не дай Бог, коли въехал за межи недосягания КГБ, як и Гончар, и Захаренко. Неужо побач с Михалевичем не было сябров, а были только сексоты? При этом вы еще озвучили и гадости из блогов у его адрес.
Ці ефективная белорусская политическая эмиграция за межою? Ці мають право политические эмигранты, оппоненты теперешнего режиму, критиковать и повучать оппозицию, якая застается в Украине, часом на свободе, а часом и в тюрьме? Вось ваши меркаванні про самого вядомого политического эмигранта из Беларуси Зянона Пазняка.
Это вам звонит Виктор из Минской области. По поводу же выступления Пазняка, снова старая наивная утопия относительно гражданского бойкота выборов. Этого у нас не будет сейчас, потому что нет еще сформировавшегося гражданского сообщества граждан. Его надо бы создавать, бороться за сердца людей, пусть даже и в рамках действующих законов. Давно бы Зенону Пазняку это надо было бы понять.
Хочу выказаться в оборону Зенона Пазняка. Обвинувачивание у его бок звыклые уже до Беляскомина. Это яны такие. Чему съехал? Чему не вертается, бо ему ничто не погрожает? Шмат на себя бере, бо за межи легче говорить, чем тут робить. А теперь еще и то, что не мая морального права критиковать деяния лидеров оппозиции, бо яны потерпели и находятся у неволе. Я ведомый в нашем городе прихильник национального отраджения. Тому добро ведаю мясцовых однодумцев и прихильников існуючого режиму, з якими довольно часто приходится вступать у спешки. Дых вось, я с полной отказностью заявляю, что такие пытания и попроки выказывают только завзятые лукашисты и только у тим випадку, коли у них отсутствуют аргументы. Дороженькие, это не Пазняку ничего не поражает, а шмат таким лидерам оппозиции, бо ихняя безглуздая деятельность, умышленная, те неумышленная, але вельми часто режиму корисная. Что тычется Пазняка, то все его зауваги, те парады, завсёды вельми слушные и не имеет значения, откуда они приходят. Главное, что они разумные.
Беседа с Пазняком 8 марта. Пазняк дал полную оценку оппозиции. Оппозиции нема. Есть нахрапистая публика, которая за деньги работала на своих господ, которые получали деньги и крохи платили пацанам.
Когда я слушаю Зенона Пазняка, слушала его ответы у вас по радио, что нельзя с ним сравнивать. Я вот сразу вспомнила свое первое впечатление от него по телевидению. Еще 90-е там какие-то годы, когда я приезжала сюда, в Белоруссию. Злобный дядька.
Ну так, одной думки няма ни про Михалевича, ни про Пазняка. Няма сярод вас и одной думки про Змітера Бартосіка, автора серии передача «У подорожжи свободы».
Звертаюся з тою метою, каб сказати великий дякую Змітру Бартосіку за його передачу «Подорожжя свободи», особливо за сьогоднішнє подорожжя у Дудутки. Мені навіть настрой узнявся, як він добре уміє підкреслити наше національне відрознення від сусідів, чистіню і прогажуть білоруської мови, старожитне наші національні традиції і працавітость наших людей, здатних на веселость і жарти. З поваги Євгенія Козлова з Воршу, у якої ви були у 2003 році, у тяжкі, вельми для мене час політичного переслєду. Я пам'ятаю нашу гуторку за Гарбатой.
А ось і прослухав, це ваша Бартосіка. Ну яка примітивна передача. Порівняти в суботу у 17:40 земля білоруська. Або нові подорожі дилетанта по СТВ. Ну, земля неба. Невже чоловіку так не зрозуміє, і ваша радіостанція не зрозуміє, що це вже ваша передача, ну, не має порівняння з цією передачею. Ви суголите, що тут білоруське телебачення, тут вже нікому не сподобається, но ці передачі не йдуть порівняння з вашою.
А вы, спадар нарачанский селянин, замест того, каб осуджать усих и усё, что робится на свободе, запросили б лепш Бартосіка до себе. Наднарач, расповяли б ему про свое житё-быццё, выказали б свободно свою любовь до теперешнего керавництва Республики Беларусь, похвалились б своими коровками и бульбой. Чаму не? Ці, можа, вы чакаеце, што да вас прыедзе нехта з БТ і зробіць з вамі перадачу? Калі так, дык выбачайце. Я забіраю сваю прапанову назад. Сярод тэлефанаванняў, у якіх вы нас крытыкуеце і лаеце, час часам з'яўляюцца і такія, як вось гэтае.
Я обращаюсь к Александру Григорьевичу который раз уже, что, пожалуйста, закройте вы это радио, глушите как угодно, или волны другие давайте сюда. Вы что, не видите, что они провокаторы чистой воды?
Калі вы кіруеце свае словы да нас, дык я вас расчарую. Мы не выканаем вашай просьбы ці вашага закліку. Мы не закрыемся. А калі да некага іншага, дык вы явна не туды пазванілі. Што яшчэ можна вам параіць? Лепш вы закрыйце свой радіопрыймач і ўключыце тэлевізар з песнямі і танцамі, каб не нервавацца. А зараз у нашай перадачцы некалькі пытанняў. На шчасце, не ўсе з іх да мяне.
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я с вами из города Могилева. Первый звонок – это Тиня, которая тогда звонит. Тина, вы немножко необычно, поэтому расскажите о себе, почему вас так обижают. Поделитесь с нами, если это, конечно, нам будет полезно. И хочу посвятить свой звоночек, посвятить Яну. Ян, расскажите немножко о себе, чтобы разрядить обстановку, о своей жене и о своей семье. И расскажите, пожалуйста, почему был такой проект, как хотели как-то посвятить песню свободе, вот этой вот теме, да, был такой проект из разных стран, но пробный такой проект, но почему-то перестали крутить песни про свободу, почему?
Про песни на свободу. У нас ранее было так, что перед калядами мы просили слухачоў наспевывать нам на аутоотказник калядки, а потом мы пускали гэтыя спеванки в эфир. Не было калядок, только в апошнія каляды. И еще у нас был цикл передачаў «Барды свободы». Летась выйшаў дыск з песнямі з гэтых перадачаў. На дыску было 50 песняў. Дыск, на жаль, мы ўжо распаўсюдзілі сярод слухачоў і вычарпалі яго наклад. Але скажу па сакрэце і вам, і ўсім іншым слухачам званочкаў. Рыхтуецца выпуск чарговага дыску «Бардаў на свабодзе», дзе будзе наступных 50 выканаўцаў. Калі вы падасце ваш адрас, ці то на аўтаадказніку Менску, ці пісьмова на адрас «Менск 5, паштовая скрынка 111», дык вы будзеце першыя ў чарзе на атрыманне гэтага новага дыску. Мы рассылаем іх бясплатна. Яшчэ адно пытанне. Зноў, на шчасце, не да мяне.
Это Текля. Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю, Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ?
Цікаво, чи дочакается Текля отказу? Про этикет у эфиры.
Надо же быть осторожно к тому, что вы подаете в эфир. Вот звонки на свободу, дама одна сказала. Президент напугался, поджал хвост, что хвост у президента есть. Ну, некрасиво же, вы же редакцию нормальную делаете. А не то, что какая-то сумасшедшая женщина решила вот выдать в эфир. И вы ее представили.
А сумасшедшая женщина, это по-вашему красиво? Про тое, што ўсё пойдзе пад Расею.
Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь.
Ну, порадовали на остаток.
Тот является диктатором или каким-то основателем личного царства. Имя Бога, свободу политичным вязням, не чинить катаваний, не уживать разные репрессии. У ковшисты их кумир, деспоты, як химичная субстанция, отравляющая поветра іншим. Вельми тяжкий грех, кто потримливая системы, структуры, режима деспота.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся, крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-беларуску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.